42. Die Heer is daar, hy hou die wag. So gaan die donker uur dan om. Hy red wanneer die vroeë dag goudglansend oor die berge kom. In wilde kruis gedruis het nasies opgebruis en koninkryke sink. Die Heer se stem weer klink, 'n ganse wêreld beef voor hom. Psalm 46 vers 3 en 4 is ons lofsang nadat ons die seën van die Heer ontvang het. Ons hulp is in die naam van die Heere, wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy is trou tot in ewigheid, en hy laat nooit die werk van sy hande vaar nie. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u, dit word u rykliks geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus sy Seun in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig, hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan, hy het na die hemel opgevaar, hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. So bely ons ons geloof in die Heilige Drie-enige God en nou gaan ons saam luister na sy heilige wil soos dit saamgevat is in sy verbondswet in Exodus 20. In antwoord daarop gaan ons saam sing uit Psalm 126. Wie wenend onder leed en sma die korrels uitstrooi van die saad sal in die hooggehalmde graan eerlang binnekort verbly die sekel slaan. Al wenend saai hy oor die akker, maar vrolik word sy saai graan wakker. En eindelijk dra sy nywere, sy flikse hand, die volle gerwe van die land. Psalm 126 vers 2 en 3 sing ons in antwoord op die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word, in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Thank you.
onze Vader, U is die God van ons voorouders Abraham, Isaac en Jacob, die aartsvaders. U is die God van duizenden mensen van die Oude Testament, profete, priesters, konings, die volk. U is die God van ons Nieuwe Testamentische kerk, waarvan ons deel mag wees. God van disciples en apostels. God van mannen en vrouwen, wat dier al die jaren U aanbid het, in een tijd ook van nood. Vandaag is U ons God. Ons mag samen in die verbond leven. En ons hoor al die verbondsbeloftes, die een na die ander, rijk beloftes van leven samen met U. Een nieuwe leven wat geboren mag worden, waarna ons mag uitzien ook in die komende week. U is die God wat zorg dat ons kan aangaan, elke dag weer. U bouw, U laat groei, U maak meer. U verzorg en U bewaar U kinders. Onder alle omstandigheden, in voorspoed en in teespoed, gaan U vaderhand oop. Niks gebeurt per toeval nie. Alles kom ons toe, omdat U dit so beskik. U is ons Vader wat U eise aan ons stel. U verbondswil is aan ons bekend en ons het so pas weer na U wet geluister. En ons bid dat U vir ons een blymoedige hart sal gee om by daardie eise te lewe. Nie omdat het vir ons een swaar plig is nie, maar omdat ons graag wil. Want as ons by U wil lewe, dan mag ons lang en voorspoedig woon in hierdie mooie land wat U vir ons gee. En dit geld nie net vir ons nie, maar vir al U kinders oor die hele wye wêreld. En daarom bid ons vir gehoorsaamheid en 'n lus en 'n liefde om met ons hele hart en ons hele siel, met ons hele bestaan, al ons kragte, ons verstand, ons vermoëns op U gerig te lewe. Dat U die middelpunt sal wees van alles wat ons bedink en sê en doen en ook beveg en bestry. Inspireer ons Hemelse Vader, dat ons mag groei in ons verbondenheid met U, elkeen van ons persoonlik, maar ook allemaal tesame. U het ons hier by mekaar gebring as U gemeente, en so bring U gemeentes wêreldwyd by mekaar. Ons mag mekaar ken en lief hê, mekaar al meer en meer aan U vasmaak. Dis waarvoor U ons roep op hierdie aarde, om as gemeenskap van heiliges saam te huil en ook saam te lag, saam te bou en ook saam te stry teen die verkeerde. Versterk ons hierin, maak ons sensitief vir mekaar. En laat ons leer uit die foute wat gemaak is, sodat ons die foute nie oor en oor maak nie. En nie vergeetachtig raak oor dit wat in die verlede ook skeef geloop het nie. Leer ons om die geskiedenis reg te verstaan, en waar U woord oor al die dinge oopgaan en ons gaan meer van U leer, pleit ons by U. Maak ons harte oop. Laat ons met 'n luisterende oor alles inneem wat U Gees in ons sê, ook deur die profete. Dankie dat ons onverstoord mag saamkom om te luister. Niks het ons gehinder om vanoggend te kom nie. Laat ons ook dan nou met groot blydskap elke woord aanvaar wat uit U mond na ons toe kom. Wees met ons geliefdes, oral waar hulle is, ook ons familie, party van hulle is baie ver weg, hulle woon oor see, hulle werk elders, wil U al U kinders in genade aansien en ons elkeen behoed en bewaar. Besonder ook hulle wat hierdie week vir 'n operasie moet gaan, onderskraag ons met U sorg. Ons mag weet en bely, U is die gewer van lewe, ook die beskermer. U is die groot geneesheer. In U vind ons rus en krag. Hoor ons, troue God, en luister na ons om Christus wil, as ons pleit vir die vergewing van ons sondes. Ons skuld is hemelhoog, en die skuld van ons land is hemelhoog. Nie net fisiese skuld nie, maar ons geestelike skuld. dit wat ons alles aanvang, wat nie reg is nie, en dit wat ons nie doen nie, wat ons wel moes doen, ach Heere, reken ons die kwaad nie toe nie. Maar kyk na ons, deur Jesus Christus, die Seun, wat met sy volkome offer vir alles ingestaan het wat ons verkeerd doen. Reken ons sy geregtigheid toe, al sy goeie werke, en wil u om sy ontwil al ons sondes bedek, uit genade alleen. Amen. Psalm 74, broeders en susters, is een lied oor die tempel, eindelijk een baie hartseer lied. Die heiligdom is deur die vuur geskend, niks kon sy glans ten hul geweld beveilig. Die pronkpaleis, is die tempel, die woning, is ontheilig, tot puin en as het hul dit omgewend. Ons sing van Psalm 74 vers 5, 7 en 16. Ons gaan vanoggend saam luister na die woord van die Here, soos wat het tot ons spreek deur die profete in die Ou Testament. Ons gaan lees in Haggai 2, en Haggai 2 sal die agtergrond vorm vir ons teks in Sagaria 1. Na die woordbediening sing ons Psalm 25 vers 2. Haggai 2, op die 21ste dag van die 7de maand, het die woord van die Here deur die diens van die profeet Haggai gekom en gesê, spreek toch met Zerubabel, die seun van Sealtiel, die gouverneur van Juda, en met Josia, die seun van Josedak, die hoë priester, en met die oorblysel van die volk, en sê, wie is onder julle nog oor wat hierdie huis in sy vroegere heerlikheid gesien het? En hoedanig sien julle dit nou? Lyk dit nie net soos niks in julle oë nie? Nou dan, skep moed, Zerubabel, spreek die Here, en skep moed, Josia, hoëpriester, seun van Josedak, en skep moed julle almal volk van die land, spreek die Here, en werk. Want ek is met julle, spreek die Here van die leerskare, met betrekking tot die verbond wat ek met julle gesluit het, by julle uittog uit Egipte land. En my gees sal in julle midde bestendig bly, wees nie bevrees nie. Want so sê die Here van die leerskare, 'n rukkie nog, 'n kort tydjie, dan sal ek die hemel en die aarde en die see en die droë grond laat bewe. Ek sal ook al die nasies laat bewe, sodat die skatte van al die nasies sal toevloei. En ek sal hierdie huis met heerlikheid vervul, sê die Here van die leerskare. Aan my behoort die silwer en aan my die goud, spreek die Here van die leerskare. Die toekomstige heerlikheid van hierdie huis sal groter wees as die vroeëre, sê die Here van die leerskare. En op hierdie plek sal ek vrede gee, spreek die Here van die leerskare. Op die 24ste dag van die 9de maand, in die 2de jaar van Darius, het die woord van die Here gekom deur die diens van die profeet Haggai en gesê, so sê die Here van die leerskare, vra tog aan die priesters inligting uit die wet en sê, as iemand heilige vleis in die slip van sy kleed dra, en hy sou met sy slip aan brood raak of iets wat gekook is, of wyn of olie of watter spys ook al, sal dit heilig word? Die priesters het geantwoord en gesê, nee. Daarop sê Haggai, as iemand wat deur 'n lijk verontreinig is, aan al hierdie dinge sou raak, sal dit onrein wees? Die priesters het geantwoord en gesê, dit sal onrein wees. Toe antwoord Haggai en sê, so is in my oë hierdie volk en so hierdie nasie, spreek die Here. En so is al die werk van hulle hande en wat hulle daar offer. Onrein is dit. Merk dan nou toch op van hierdie dag af terug, voordat hulle steen op steen gelê het in die tempel van die Here, in die tyd het iemand gekom by 'n koringmiet van 20 maat, en daar was maar 10. Hy het gekom by die parskuip om 50 emmers te skep, en daar was maar 20. Ek het julle swaar getref met brandkoring en heuningdou en haal, al die werk van julle hande, nogtans het niemand van julle hom tot my gewend nie, spreek die Here. Merk toch op, van hierdie dag af terug, van die 24ste dag van die 9de maand, namelijk van die dag af toe hulle die fondament van die tempel van die Here gelê het, merk op, is daar nog saad in die skuur? Ja, selfs die wingerdstok en die vyeboom en die granaatboom en die olyfboom het niks opgelever nie. Van hierdie dag af sal ek seën. Vir die 2de maal het die woord van die Here tot Haggai gekom op die 24ste van die maand en gesê, spreek met Serubabel die goewerneur van Juda en sê, ek sal die hemel en die aarde laat bewe. En ek sal die koningstrone omverwerp en die mag van die heidense koninkryke verdelg. En ek sal die strydwaans en die wat daarop ry omverwerp en die perde en hulle ruiters sal val die een deur die swaard van die ander. In die dag spreek die Here van die leerskare, sal ek jou neem, Serubabel, seun van Sealtiel, my kneg, spreek die Here, en jou maak tot 'n seelring, want jou het ek verkies, spreek die Here van die leerskare. En nou die direk daarop volgende hoofstuk is ons teks vers 1 tot 6 van Zacharia 1. In die 8ste maand, in die 2de jaar van Darius, het die woord van die Here gekom tot Zacharia, die seun van Beregia, die seun van Iddo, die profeet, en gesê, die Here was baie vertoornd op julle vaders. So moet jy dan aan hulle spreek, so spreek die Here van die leerskare, keer terug na my, spreek die Here van die leerskare, en ek sal na julle terugkeer, sê die Here van die leerskare. Moenie soos julle vaders wees nie, tot wie die vroeëre profete geroep en gesê het, so sê die Here van die leerskare, bekeer julle tog van julle bose wee en julle bose werke. Maar hulle het nie gehoor en na my nie geluister nie, spreek die Here. Julle vaders, waar is hulle? En sal die profete vir ewig lewe? Maar my woorde en my insettinge, wat ek my knegte die profete beveel het, het het julle vaders nie ingehaal nie? Sodat hulle tot inkeer gekom en gesê het, soos die Here van die leerskare om voorgeneem het om aan ons te doen, ooreenkomstig ons weë en ons werke, so het hy met ons gedoen? Broeders en susters, ons het in Psalm 46 gesing van die Here Sebaot. Die Here Sebaot. Daardie woord Sebaot is nie Afrikaans nie, dis Hebreeus. Dit beteken weermag, leer, brigades, kolonnes van soldate. In ons Bybel word Sebaot vertaal met leerskare. Jahwe Sebaot is die Here van die leerskare. Hy is die God van die magtige uitspansel, die God van die miljoene engele, die skepper en regeerder oor alle magte en kragte, alle weermagte in die van die wêreld is by hom gesetel. Hy kan daarmee maak wat hy wil. As hy praat, praat hy met gesag. En as hy praat, dan luister ons met ontzag. Die Here van die leerskare praat deur die diens van Sagaria die profeet. Hy is een van die sogenaamde 12 klein profete. Klein, omdat dit korter is as die groot profete. Dis nou Jesaja, Jeremia en Esegiel. Maar klein beteken nie, dis onbelangrik, of ons hoef nie daarna te luister nie. Inteendeel, die Here van die leerskare praat deur Sagaria met sy kerk van alle tye, ook hier met ons in Oosmoed, en hy sê baie belangrike dinge wat direk vir ons van toepassing is. En so gaan ons vanoggend luister na God se almagswoord aan sy kerk in nood. Destyds was die kerk in nood en vandag nog steeds. Nou hoor ons God se almagswoord. En hierdie woord is 'n tydige woord. Dis ook 'n sterk vermanende woord en dis 'n woord wat rigting gee. Ons is nie almal ewe lief vir geskiedenis nie. Name en datums is nie vir almal van ons bedoel nie. Ons onthou dit nie. Is nie vir ons lekker om dit te leer nie. Baie keer vind ons dit geweldig oninteressant. En tog, broeders en susters, is dit belangrik as ons in die verlede terugkyk dat ons sekere datums en sekere name nie sal vergeet nie. Want dan hou 'n mens 'n goeie perspektief op wat God gedoen het in die verlede en dit wat hy vandag nog steeds doen. Geskiedenis is vir ons baie belangrik. Nou 537 voor Christus is een van daardie belangrike jare in die geskiedenis van die volk Israel, per implikasie ons geskiedenis. In 537 voor Christus het die Here koning Kores van Persië opgewek om die oorblysel van Israel uit die ballingskap terug te bring na die beloofde land Kanaan. En dan breek die laaste tydvak voor die koms van Christus aan. Alles hier op die aarde word gereed gemaak vir die koms van die Messias in die vlees. En die belangrikste is, sy volk moet reg wees vir hom. Hulle moet hom ontvang. Hulle moet bruikbare instrumente in die hand van die Here wees, wat kinderlik gelowig meewerk aan sy koms en aan sy werk wat hy hier kom doen. Want hy werk nie net vir hulle nie, maar hy werk vir die hele wêreld. Christus is ons almal se verlosser. As mens die boek Esra lees, dan lees ons hoe Israel kragtig en besield saamgewerk het na die koms van Christus toe. Hulle kom uit die ballingskap terug in Kanaan. Hulle het soos een man by mekaar gekom in Jerusalem onder die bekwame leiding van goewerneur Serubabel en die hoë priester Josia begin hulle met die herbou van die tempel. Die tempel is die hart van Israel. Daar word 'n brandoffer gebou, brandofferaltaar. Die brandoffer wat uitroep na Christus. Want daardie altaar kan nie altyd daar bly staan nie. En die volk vier weer feeste, die godsdienstige feeste, op die regte tye, wat die Here vir hulle neergelê het. En dan, 2 jaar later, na die terugkeer uit die ballingskap, dan begin hulle om die tempel te bou. Eers die altaar, toe die tempel. Met psalm gesang, trompet geskal, groot gejuig word die Here gedank, as die fondamente gegrou word en die fondamente word gelê. Hierdie mense is besield tot op 'n punt. Satan laat die volk van God nooit met rus as die Here in ons werk nie. Satan wil die pad na die koms van Christus toemaak. En hy kan het op baie maniere doen, maar kyk hoe doen hy dit nou. Deur die verbondsvolk uit wie die Messias moet kom, mismoedig te maak, te laat struikel, hulle te laat afsien van hulle roeping. En as mens dan kyk daar in Esra hoofstuk 4, ons moet eintlik die hele boek Esra lees, maar hoofstuk 4 praat spesifiek daarvan, dan lees ons hoe die duivel die Samaritane gebruik om die voortgang van die tempel te boikot. Artasasta, wat na Kores koning van Persie geword het, word omgepraat om die Israeliete te keer, hulle mag nie verder bou in die tempel nie. En dan sê die laaste vers van Esra 4, toe die werk aan die huis van God in Jerusalem opgehou. 17 jaar gaan verby. 17 jaar. Sedert daar die mededeling van Esra 4. Daar word geoffer in Jerusalem, maar daar word nie aan die tempel gebou nie. Die altaar, die heilige altaar van God, staan daar in die oopte. Daar is nie mure nie, daar is nie 'n dak nie, daar is verder niks nie. En die volk berus daarby. Hierdie ywer wat hulle gehad het vir die Here, is weg. Hierdie brandende Messias verwagting, Christus moet kom. Dit het verkoel by die meestes. Daar word 'n nuwe geslag kindertjies gebore, en 17 jaar word daar baie kinders gebore. En hulle word nie opgevoed met hierdie verlange na Christus nie. Hulle oorleef maar in hulle land. En dan gryp die Here van die leerskare weer in, 17 jaar na Esra. In die tweede jaar van koning Darius op die eerste dag van die 6de maand, nou is die datum, weer belangrike datum, 29 Augustus, 520 voor Christus. Net nou was 537, nou is het 520 voor Christus. Het die woord van die Here deur die diens van die profeet Haggai gekom. Haggai praat, hy roep die volk tot bekering. Julle moet erns maak by die dinge van die Here. En daar die eerste preek van Haggai het nie op dowe ore geval nie. Ons lees in Haggai 1 vers 14, dat daar onder leiding van Zerubabel aan die werk gespring is. 17 jare het hulle niks gedoen nie. Nou werk hulle. So om en by 6 weke later, na hierdie eerste preek, dan kom die dag 17 Oktober 520 voor Christus. Haggai moet in opdrag van die Here 'n tweede preek preek. En hy bemoedig die mense wat tot inkeer gekom het. Hulle is fliks aan die werk. Hulle word aangespoor. Dit is baie noodsaaklike preek hierdie. Ons het nodig om deur die almagtige God versterk te word, veral as ons hart stry teen die sonde en as ons die regte ding weer begin doen. Dan bemoedig die Here ons. Haggai se tweede preek staan opgeteken in hoofstuk 2, ons het dit gelees, is die eerste verse. Toe gaan daar nog 2 maande verby. In Haggai 2 vers 10 lees ons, dat die profeet op die 24ste dag van die 9de maand, 'n derde preek hou. Nou is dit 18 Desember 520 voor Christus. Nou praat hy nie meer moed in nie. Hy vermaan die volk, want hulle is onheilig, hulle doen nog baie dinge verkeerd. Hulle lewe is nie heeltyd op die Here gerig nie. Later op dieselfde dag, is daar 'n 4de preek van Haggai. Die slotverse van hoofstuk 2 van Haggai. Die 4de preek gee weer perspektief, die volk moet nie moed verloor nie. Nou broeders en susters, nou hoor ons 'n klomp datums en 'n klomp dinge, maar onthou datums is belangrik. Tussen Haggai se tweede preek op 17 Oktober en sy derde preek op 18 Desember staan die gebeure wat ons nou in Sagaria 1 gelees het. In die 8ste maand, in die tweede jaar van Darius, het die woord van die Here tot Sagaria gekom. Die presiese dag word nie genoem nie, net die maand en die jaar. Die datum is so ongeveer begin November 520 voor Christus. Die Here maak hierdie tydstip nie verniet aan ons bekend nie, daar staan nooit iets verniet in die Bybel nie. Terwyl die profeet Haggai die volk vermaan en bemoedig, en weer vermaan en nog verder bemoedig, kom daar 'n tweede profeet. Sagaria is die seun van Beregia, die kleinseun van Iddo, 'n priester uit die stam van Levi. Dit sê klaar baie op sigself. Die priesters kon nie hulle dienswerk daar in Jerusalem behoorlik doen nie, want die tempel is nie gebou nie. Daar is net 'n altaar in die oopte. Die priesters het self niks daaroor gesê nie. Dus nou moet die Here profete stuur om die wantoestand aan te spreek. As die priester stil bly, so werk het altyd, dan stuur die Here 'n profeet. Eers Haggai en nou Sagaria. Sagaria wat self uit die priesterstam afstam. Nou dis die agtergrond van hierdie hele geskiedenis. 'N donker prentjie, broeders en susters. Want let nou verder op hoe die Here die datum weergee. Daar word nie verwys na die 17de regeerjaar van Serubabel, die goewerneur van Kanaan nie. Die datum verwys na Darius, 'n heiden. En dit lyk inderdaad asof heidene perfek in beheer is. En die volk van God val maar in. As die heidenkoning sê, hou op bou in die tempel, dan hou die mense op met bou. So alsof die Here van die leerskare, die Here Sebaoot, ondergeskik is aan die heidenkoning. Maar broeders en susters, die almagtige verbondsgod laat hom nie dood swyg en dood praat en dood dink en dood leef nie. Hy stuur sy profeet, Sagaria. Sagaria se naam beteken die Here onthou, die Here gedenk. Die volk mag dalk vergeetachtig wees. Die Here is nie vergeetachtig nie. Die Here gaan sy skeppings en verlossingswerk nie halfpad los nie. Saam met Haggai, wat reeds profeteer, profeteer Sagaria. In die mond van twee sal 'n saak vasstaan, sê die wet van die Here in Deuteronomium 17. Twee getuies met een getuienis. Presies dieselfde sou later weer gebeur met die geboorte van Christus. Dan skrywe Lukas die datum in die dae van Herodes, die koning van Judea. Later skryf hy nog 'n datum in hoofstuk 3 vers 1 in die 15de jaar van die regering van keizer Tiberius. Telkens datums wat die aandag helder vestig op heidene. Godslasterende heidene, Herodes en Tiberius. Maar intussen stuur die Here sy diensknegte, sommer so 2-2. Sagaria, Elisabet, Simeon, Anna. Almal diensknegte met een selfde getuienis. God die Here regeer. Nou die tyd wat die Here sy almagswoord stuur, is belangrik om te onthou. Seuns en dogters, mens kan dalk dink geskiedenis is vervelig. Geskiedenis is baie baie belangrik. Sekere datums mag jy nooit vergeet nie. Ons kyk te maklik vas teen tye wat mense heers en oorheers. Eerste jaar van Trump. Sesde jaar van Zuma. 37ste jaar van Mugabe. Intussen is die datum op ons almanak 29 Januarie 2017 na Christus. 2017 in die regeringsjaar van ons Here Jesus Christus. Hy bepaal die verlede en die hede en die toekoms. In hom lewe die geskiedenis en die toekoms wink. In hom kan ons die Here in die oë kyk sonder om ons teen mense magte blind te staar. Tyd is belangrik. Datums is belangrik. Maar ons is terug by die teks van Sagaria en dan bemerk ons verder dat die Here se almagswoord nie net op tyd is nie, maar is ook vol vermaning. Vers 2. Die Here was baie vertoornd op julle vaders. Vers 4. Moenie soos julle vaders wees nie. Dis ontnugterend. Dis skokkend wat Sagaria vir die volk moet sê. Paar weke terug het hulle begin herbou in die tempel. Haggai, die ander profeet, bemoedig hulle met 'n mooi preek. En hier kom Sagaria en sê, pas op vir die leefstyl van julle voorgeslagte. Dis nie iets wat ons graag wil hoor nie. As ons ons voorgeslagte in gedagtenis bring, dan wil ons dankbaar wees en ons is vol bewondering, vooral oor sekere mense in die voorgeslagte. Ons neig om die gebeure van die verlede te verromantiseer. Ons maak dit mooier as wat het eintlik was. By 'n begrafnis hoor 'n mens by tye lofredes oor afgestorwe mense se lewe. Dit word dan 'n huldeblyk genoem. Partykeer wil dit voorkom asof die persoon wat hier begrawe word niks verkeerd gedoen het nie. Alles was net reg. Nou die werklikheid is dat God in ons afgestorwe geliefdes baie gegee het, broeders en susters, en ons is daarvoor baie dankbaar. Daarmee mag die nageslagte van die oorledene dan ook verder werk, dis die erfenis wat so iemand nalaat. Maar die profeet Sagaria leer ons ook om baie eerlike balans op te maak. Moenie die oë toemaak vir dit wat verkeerd was nie. Moenie mense verheerlik asof hulle perfek was en by God verbykyk nie. Want dan bemerk jy dat God toornig is oor dinge wat in die verlede skeef geloop het. By Israel was het baie duidelik wat het alles skeef geloop. Die vaders het hulle ore vir die Here toegedruk. Daar was baie profete wat hulle geroep het om by die woord van die Here te bly, by sy insettinge. Daar was Jesaja, Jeremia, Esegiel. Hulle wou nie bekeer nie. Hulle het hulle bose werke en weer nie laat staan nie. Nie geluister nie. Uiteinde was ballingskap. Nie net vir hulle self nie, maar selfs vir hulle nageslag. Die ongehoorsame voorvaders, sowel as die profete wat hulle in die naam van die Here gewaarsku het, is allemaal dood. Die oomblik as Sagaria begin profeteer. Dus daar die waarskuwing van die Here het 'n skrikwekkende werklikheid geword. Die tug van die Here het hulle ingehaal. En nou roep Sagaria dit luidkeels uit. Almal moet hoor. In julle verlede moet julle mooi kyk wat daar gebeur het. Moenie soos julle vaders wees nie. Leer die les van die geskiedenis. Moenie die foute van die voorgeslagte misken of ignoreer en dan oorneem en daarin verder leef nie. Hierdie oproep sny baie diep. Nie net in ons persoonlike lewe en ons familielewe nie, maar baie beslis ook in ons kerklike lewe. Die boek van die kerkgeskiedenis is 'n leersame boek. Dit leer ons hoe God met sy kerkwerk aangaan. Dit leer ons ook waar mense partykeer gruwelik dwaal. Hulle moet drasties tot orde gebring word. Ons wat vandag lewe, ons is besig om geskiedenis te maak. Ons is nie beter as ons voorouers nie, gemeente. Ons is nie gevry waar van die kwaad nie. Ons moet oplet waar loop dinge skeef. Hoe loop hulle skeef en hoekom loop hulle skeef? Ons sien die tekens van die ondermyning van skrifgesag, byvoeg, by wegneem van die woord van die Here. Ons leer uit die geskiedenis hoe belangrik dit is om die kerk lied suiwer te hou, om die leer van die skrif onvervals te bly verkondig. Ons tel in die geskiedenis op hoe belangrik dit is om goeie orde in Christusse kerk te bewaar. Ons moet nie regs of links afwyk nie. Die voorbeelde van verkeerde besluite en bose toegewings aan die kwaad lê hemelhoog opgestapel. Ons kan hulle in notiele boeke en in die akta van kerklike vergaderings lees. En die Here van die leerskare, Jahwe Sebaoot, sê, nie so nie. Dit vertoorn hom verskriklik as mense doen wat hulle dink reg is. En hulle buig en pas bietjie aan en maak soos hulle wil. En nou moet ons onthou, Sagaria preek hierdie preek kort nadat die volk massaal tot inkeer gekom het, hulle het weer begin bou in die tempel. Die reaksie sou kon wees, maar dominee, so preek het ons nie nou nodig nie. Nou, dit kan by ons ook die geval wees. Daar word vir die verkeerde mense gepreek, as sekere sondes aangespreek word. Mense wat nie hier is nie, hulle moet hoor wat gesê word. As ons so dink, slaan ons die bal heeltemal mis. Juist as dinge in jou lewe bietjie beter gaan, dan is dit nodig dat die Here ons herinner aan ons geskiedenis. Terwyl ons regmaak, terwyl ons bekeer, laat ons radikaal regmaak en nie halfpad reformeer of selektief dinge begin regmaak nie. Ons maak ons ore oop en ons luister na die stem van die Here van die leerskare en ons doen alles wat hy vir ons sê. Ons haal nie partygoedjies uit wat ons nie pas nie. Maar juist dit wat ons nie pas nie, dit moet ons doen. Want so sê die Here. En is op die punt, wat ons kan kom by die laaste gedeelte van Sagaria 1 se openingsverse. Die Here se woord wat precies op tyd is, is ook die Here se woord wat vermaan, en is die Here se woord wat 'n rigting gee. Sagaria kry van die Here 'n duidelik omskrewe en 'n voorgeskrewe boodskap om aan die volk oor te dra. Ons lees dit in vers 3. So moet jy dan aan hulle sê, so spreek die Here van die leerskare, keer terug na my, spreek die Here van die leerskare, en ek sal na julle terugkeer, sê die Here van die leerskare. En weer kan 'n mens dink, die volk het ons klaar tot inkeer gekom. Hulle werk kliphard om die tempel gebou te kry. Waarvan moet hulle nog bekeer? Ons moet nie te vinnige vraagteken plaas, gemeente, oor die Here se opdrag nie. Sy eis is, keer terug na my. Dis baie meer as om 'n tempel te herbou, of om sekere verkeerde dinge te laat staan. Om tot die Here terug te keer beteken dat jy vurig erns maak met jou verbond met God, eintlik met God se verbond met jou. Dit gaan nie net oor die dinge van God nie. Dit gaan oor God self. Christus sê dit in Matteus 11 vers 28, kom na my toe. Markus 8 vers 34, kom agter my aan. Besig wees met die Bybel, inskakel by die kerk, van harte sing en bid, praat met medegelowiges, dis alles baie belangrike, onontbeerlike dinge. Maar het kan nooit dinge op sigself word nie. Besig wees met die Bybel, inskakel by die kerk, dit bring ons uit by die lewende God. Mens moet 'n sterk geloofsverhouding met ons God en Jesus Christus hê. Want anders kan jy elke dag in die kerk sit. En jy is toch steeds van God vergeet. Ons ken die gesegde. Oppas dat jy nie so besig raak met die dinge van die Here, dat jy die Here van die dinge vergeet nie. Nou, dis 'n gepaste waarskuwing. Die skrifgeleerdes in Israel is skrifgeleerd. Hulle ken die Bybel. Elke vers. Beter as wat ons dit ken. Maar dit het nog nie beteken dat hulle gehoorsaam luister na die stem van die goeie herder wat daar praat nie. Hulle mag dalk skrifgeleerd wees, maar hulle was voorwaar nie God geleerd nie. Hulle was nie lief vir die Here nie. Keer terug na my, sê die Here van die leerskare, en ek sal na julle terugkeer. Woorde wat ons nie verkeerd moet verstaan nie. Dis nie so dat ons eers moet regmaak voordat die Here van sy kant af iets met ons lewe sal doen nie. Ons kan immers niks doen sonder sy ingrypende genade nie. Hy bring ons tot bekering. Hy lei ons op die regte pad. Hy bekeer ons deur sy woord en gees. En die vrug daarvan is dat ons, as ons met hom erns maak, sal bemerk, hy is 'n goedertierende vader. Daar is die kerk in nood, die volk Israel wat besig is om 'n tempel te bou, die Gereformeerde kerk Oosmoed, kerk met sy eie nood, lidmate met hulle eie nood, en ons kan moed skep. God bly by sy verbond, by die eis daarvan, by die belofte daarvan, hy toorn oor sonde, en hy is uiters genadig, en vol van liefde. So mag ons doelgerig ons geloof uitleef. In Christus die middelaar mag ons ervaar hoe die Here hom elke dag na ons toe keer. Dit sal ons DV hoor in die nagsigte van Sagaria. In Christus het ons 'n Vader wat ons lei op die pad van lewe. Amen. Leer ons, Here, om na U wil te handel. Ons sal dan in die waarheid wandel. Neig ons hart en voeg dit saam tot die vrese van U naam. Here, ons hef ons hart na bowe. Nuwe sangstem sal U loof. Nuwe dank sal voor U rys. En ons sal U naam vir ewig prys. Amen. Ons gaan ons offergawes vir die Here afsonder vir die diens van barmhartigheid, dis die eerste kollekte, en die tweede is vir die instandhouding van die erediens. En dan sing ons ons slotlied uit Psalm 127, laat bouwers bou al wat hulle kan, vergeefs is alles wat hulle bou, as God sy hand daaraan onthou. Ons gaan hierdie psalm in beerdsang sing, broeders en sisters, ons moet maar bietjie oplet nou. Vers 1 gaan ons allemaal saam sing, die tweede vers is die broeders, vers 3 die susters, en vers 4 gaan ons weer allemaal saam sing. Vers 2 die broeders, en vers 3 die susters. Kom saam met 27 na die offergawes. Gemeente, verhef u harte tot die Here van die leerskare in die hemele en ontvang sy seën. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.